ποιο πρέπει να είναι φώτιτο περιεχόμενο κατά τη γνώμη σου της παιδείας και από άποψη χριστιανική, και τι σχέση νομίζεις ότι έχει με αυτό η παιδεία μας σήμερα?
Κοίταξε, Σοφία, να τα πάρουμε με τη σειρά. Η χριστιανική παιδεία είναι μια παιδεία η οποία αποσκοπεί στην κάθαρση της ψυχής από τα ψεχτά πάθη και στην ικάνωσή της να θεαθεί το θείον και άκτιστον φως. Δηλαδή, οι γνωστικές δυνάμεις της ψυχής είναι ο νους, το οπτικό της ψυχής, ο οφθαλμός της ψυχής, το καθαρότατο μέρος της ψυχής. Από κάτω βρίσκεται ο λόγος και η διάνοια, η λογική, από κάτω η δόξα, η γνώμη, από κάτω η φαντασία και κάτω κάτω η αίσθηση. Ο όργανο θεογνωσίας είναι ο νους. Ο νους δέχεται την έλαμψη του Θείου Φωτός και η διάνοια, η λογική την διατυπώνει σε γραπτές προτάσεις και την κοινοποιεί σε άλλους. Με την πτώση όμως, ο νους υποδουλώθηκε στη διάνοια, στον περιβάλλοντο κόσμο και στα πάθη. Όλη η αγωγή της Ορθοδόξης παιδείας είναι απελευθέρωση του νου από τη λογική, από τη δόξα, τη φαντασία και τις αισθήσεις, και η ικάνωσή του να δει το Θεό. Στον μεταπτωτικό κόσμο η διάνοια απολυτοποιείται και γίνεται το μοναδικό γνωστικό όργανο θεογνωσίας, κοσμογνωσίας και ανθρωπογνωσίας. Ό,τι συμβαίνει στο σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό και παγκόσμιο.
Με τη διάνοιά μας, ό,τι καταλαβαίνουμε.
Όμως η διάνοια δεν είναι όργανο. Η διάνοια απλά διατυπώνει γραπτός και κοινοποιεί ο λόγος αυτό που δέχεται ο νους. Άμα μαυρωθεί ο νους, τότε δυστυχώς δεν μπορούμε να μιλάμε για ορθόδοξη παιδεία.
Μαυρίζει και η διάνοιά μας, αυτό θέλει
να πει. Και η διάνοιά μας, επίσης το κακό είναι όταν και η διάνοια, η λογική υποτακτεί στη φαντασία. Τότε έχουμε εμφάνιση ψυχολογικών προβλημάτων.
Και δεν είναι λίγα αυτά, ναι, που βλέπουμε.
Δηλαδή, όλος ο σκοπός λοιπόν της αγωγής της Εκκλησίας είναι να καθαρθεί ο νους από τα ψεχτά πάθη, να ικανωθεί, να φωτιστεί, ώστε να είναι ικανός να αποκτήσει άμεση εμπειρία του Θείου Φωτός, της Θείας Ζωής.
Αυτά όμως με την παιδεία σήμερα έχουν καμιά σχέση, Φώτη?
Να σου πω, Σοφία, το σχολείο δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αυτό είναι έργο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ασκεί και αυτή την παιδευτική της αποστολή. Όπως την περιγράψαμε πρωτοπέρ, τη θεανθρώπινη η παιδεία της. Την αγωγή με τα μυστήρια, τη λατρεία, τις αρετές, τη συνεργασία των όντων του Χριστού. Το σχολείο όμως σκοπό έχει να πληροφορήσει τα παιδιά για την ουσία της Ορθοδοξίας μας. Ότι η Ορθοδοξία μας δεν είναι μια αποστεωμένη διανοητική θεολογία, αλλά είναι μια εμπειρία ζωής. Τι έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στο Βαρλάμ? Έτερον ο φιλόσοφε το λέγειν τι περί Θεού, έτερον το συγγίγνεσθε Θεό. Άλλο είναι το να μιλάμε για το Θεό και άλλο να συμμετέχουμε στη ζωή του Θεού. Το σχολείο έχει λοιπόν σκοπό να μιλήσει για το Θεό, να καταστήσει το σύγχρονο άνθρωπο, στο σύγχρονο παιδί, το οποίο ταλανίζεται, έχει σύγχυση, έχει βομβαρδισμό πληροφοριών, δεν ξέρει τι να διαλέξει, να του προσφέρει όσο μπορεί με καλύτερο και εποπτικότερο και αναλυτικότερο τρόπο τις αλήθειες της Ορθοδοξίας μας. Τώρα, το αν το παιδί θέλει να ακολουθήσει αυτή την ορθόδοξη αγωγή, αυτό θα το βρει στην Εκκλησία, όχι στο σχολείο. Το σχολείο επ' των πραγμάτων δεν μπορεί να κάνει τέτοιο.
Υπήρξε εποχή που το σχολείο μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα και το έκανε?
Κοίταξε, θα σου πω, ο θεσμός της εξομολόγησης στο σχολείο υπήρχε. Τώρα τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, καταργήθηκε.
Να πάμε, ναι, σε παλαιότερες, ναι, εποχές.
Ναι, αυτό. Πολύ ο εκκλησιασμός. Ο εκκλησιασμός που έχουμε, το έχουμε ακόμα.
Μάλιστα.
Ο εκκλησιασμός που κάνουμε, που πάμε τα παιδιά στο σχολείο, στην εκκλησία, να εκκλησιαστούν. Ο θεσμός εξομολόγησης που υπήρχε στα σχολεία, που ερχόταν ιερέως και τα εξομολογούσε. Όλα αυτά αποσκοπούσαν στην κάθαρση από τα πάθη και στην ακτινοβολία της ψυχής από τη λάμψη του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, το μάθημα των θρησκευτικών ως μάθημα των θρησκευτικών αποστολή έχει να ενημερώσει τα παιδιά για τις αλήθειες της πίστεως, της Ορθοδόξου πίστεως. Βέβαια, κάνω και μια παρένθεση εδώ, επειδή ζούμε σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία και επειδή η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι κυρίαρχο αίτημα των μερών μας, καλό είναι το σύγχρονο παιδί να γνωρίζει και στοιχεία των άλλων θρησκειών, έτσι ώστε να τη σέβεται. Εντάξει, εμείς έχουμε την αίσθηση ότι η Ορθοδοξία είναι η μόνη απλανή οδός θεογνωσίας. Αλλά
δεν έχουμε να φοβηθούμε, ναι, τίποτα μαθαίνοντας.
Όχι, να μαθαίνουμε, να σεβόμαστε, αλλά ως εκεί. Πρέπει να ξέρουμε ότι η Ορθοδοξία, ευθύς ως ανεφανίστη, ο Χριστιανισμός, διατήρησε την καθαρότητα της δασκαλίας του από συγκριτιστικές προσμίξεις. Να λοιπόν ένα λόγο στο παιδί να ενημερώνεται για τις άλλες θρησκείες στις χοντρικές γραμμές, αλλά να γνωρίζεται αυτό και την ίδια την Ορθοδοξία πάρα πολύ καλά, ώστε να γνωρίζει τις διαφορές και να έχει μια συνείδηση αυτού το οποίο πιστεύει.
Ακριβώς. Βέβαια δεν είναι το θέμα μας αυτό, αλλά θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια για την εξομολόγηση, γιατί την ανέφερες προηγουμένως. Λέμε ότι καταργήθηκε στα σχολεία. Υπήρξε ποτέ ως θεσμός?
Υπήρξε θεσμός.
Έτσι, υπήρξε θεσμός. Γιατί κατά τη γνώμη σου καταργήθηκε, και αυτό κατά πόσο πιστεύεις ότι είναι σωστό?
Να σου απαντήσω, αυτή είναι μια απόφαση της Υπουργού Παιδείας, η οποία μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, αυτό ακολούθησε την ανεξάρτητη αρχή των προσωπικών δεδομένων, θα συγχωρέψω πάνω εκεί. Μια ανεξάρτητη αρχή εισηγήθηκε αυτό. Σκοπό έχει ότι τα μυστηρία να περιοριστούν μόνο στους ναούς. Το σχολείο είναι ένας καθαρά κοσμικός χώρος, όπου δεν έχουν καμιά θέση τα μυστήρια. Αυτή ήταν η δεσπόζουσα σκέψη η οποία επικράτησε στην κατάργηση του θεσμού της εξομολογήσεως από τα σχολεία. Αυτή ήταν η δεσπόζουσα σκέψη, ότι τα μυστήρια πρέπει να τελούνται στις εκκλησίες και ότι το σχολείο είναι ένας κοσμικός χώρος όπου δεν έχουν θέση τα μυστήρια.
Αυτό έχει μια βάση.
Έχει μια βάση, αλλά κοίταξε.
Λειτουργούσε η εξομολόγηση στα σχολεία?
Λειτουργούσε.
Ως μυστήριο, να το πούμε,
ναι,
έτσι.
Ως μυστήριο, κοίταξε. Δεν είναι.
Εσύ έζησες πολλά χρόνια,
ναι,
στα σχολεία.
Ήταν μερικά παιδιά τα οποία το έκανε. Βέβαια θα μου πει κανείς, και δεν πάει και σε μια εκκλησία να εξομολογηθεί. Είναι και αυτό.
Ναι, αλλά είναι πιο εύκολη πρόσβαση,
ναι,
εκεί.
Ναι,
τώρα να αποφασίσει ένας μαθητής να πάει στην εκκλησία είναι πιο δύσκολο,
πιο
έτσι,
δύσκολο,
τεχνικά,
ναι,
από το να βρίσκεται στο σχολείο και να βρει έναν καλό ιερέα.
Ναι,
έστω και αν κάνει κοπάνα από το μάθημα.
Όχι.
Θα βρεθεί ένας ιερέας, μπορεί καλός, και να μπορεί να μιλήσει μαζί του.
Βέβαια έχει ένα δυνατό σημείο, ότι όταν εξομολογηθεί, πάει σε μια ενορία και εξομολογηθεί, θα επιλέξει το πνευματικό που θέλει αυτό το παιδί. Και αυτό είναι ένα πρόσωπο στοιχείο, το οποίο λειτουργεί υπέρ. Γιατί εκεί τροποτινά έρχονται, βέβαια, και οι πνευματικοί αυτοί μπορεί να τύχει να είναι πάρα πολύ καλοί και να αναπαύσουν τα παιδιά. Εντάξει, αλλά πάντως η δεσπόζουσα σκέψη αυτή ακριβώς ήταν που σου ανέφερα προηγουμένως, και ένας λόγος να αποκλειστεί η Εκκλησία από τη δημόσια ζωή. Αυτός πιστεύω ήταν ο λόγος. Εγώ δεν βλέπω, αν είμαι υπέρ της θέσης αυτής, δεν βλέπω να εξυπηρετεί και τίποτα. Γιατί το παιδί είχε μια πρόσθετη δυνατότητα να επιτελέσει μια πνευματική κατεξοχήν λειτουργία, η οποία το ανακούφιζε, το αναπτέρωνε, το ανέπαυε, και επιπροσθέτως, γιατί όχι, και μια ψυχολογική ψηφής λειτουργία, γιατί και η εξομολόγηση είναι είδος συνέντευξη, ας το πούμε, δεν είναι μόνο αυτό, το οποίο αναπαύει, αλλά ξεκουράζει τον άνθρωπο. Και τα μην ξεχνάμε, τα σύγχρονα παιδιά είναι παιδιά τα οποία έχουν πολλές εμπειρίες. Εμείς δεν τις είχαμε στην ηλικία τους. Καλά-καλά τις έχουμε και εμείς τώρα, στην ηλικία που είμαστε.
Ακριβώς.
Έχουν ενοχές, έχουν πολλά πράγματα τα οποία τα ταλανίσουν. Έτσι λοιπόν η προσφυγή στο πνευματικό μόνο θετικά λειτουργούσε για αυτά και όχι αρνητικά.
Οπότε δεν υπήρχε λόγος να...
Ουσιαστικός λόγος δεν πιστεύω.
Ακριβώς.
Ότι υπήρχε, και σιγά όποια παιδιά δεν ήθελαν να εξομολογηθούν, δεν εξομολογούνται. Κανείς,
ναι,
δεν τους επέβαλε.
Δεν ήταν.
Ήταν τελείως προαιρετικό. Και σιγά τώρα μην κάτσει να κάνει κοπάνα τώρα 20 λεπτά από το μάθημα, σιγά τώρα.
Στην Ευρώπη υπάρχει κάτι αντίστοιχο, στη Δύση, να υπάρχει εξομολόγηση στα σχολεία?
Δεν το γνωρίζω.
Δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Πόσο και πώς επηρέασαν, να περάσουμε τώρα στο θέμα της παιδείας πάλι, τα πράγματα της παιδείας και τους σκοπούς της, οι αρχές του διαφωτισμού?
Ναι. Επηρέασαν πάρα πολύ. Καταρχάς επικράτησε το humanitarian law, το ανθρωπιστικό δίκαιο. Αυτό είναι μια σοβαρή κατάκτηση του ανθρωπίνου πνεύματος, τα ατομικά δικαιώματα, ο σεβασμός προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου, λέμε τα θετικά.
Ναι.
Αυτά ήσαν κάτι το δικαίωμα στην ευτυχία, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, η ελευθερία του λόγου, η έλλειψη λογοκρισίας, η απουσία κάθε είδους βασανισμού του ανθρώπου. Αυτά είναι θετικά του διαφωτισμού. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό. Απ' την άλλη πλευρά είχαμε αυτό ακριβώς το που περιγράψαμε προηγουμένως. Ο διαφωτισμός είναι ένα λογοκρατικό σύστημα. Αποθεώνει τον ορθολογισμό, τη λογική. Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Κοίταξε, ο λόγος, η διάνοια απολυτοποιείται ως μοναδικό όργανο θεογνωσίας, ανθρωπογνωσίας και κοσμογνωσίας. Ενώ εμείς στην Ορθοδοξία έχουμε τον πεφωτισμένο νου, ο οποίος θεάται το θείον και άκτισον φως, και διάνοια λόγος τα καταγράφει και το κοινοποιεί. Αυτό ήταν το μέγιστο παράπτωμα και παρέκκληση του διαφωτισμού, επειδή επηρέασε την παιδεία μας, την διανοητικοποίησε. Δυστυχώς είχαμε αυτό. Βέβαια και ορθολογισμός. Κοίταξε και ορθολογισμός. Ορθολογισμός κάτι πολύ σοβαρό. Και κάτι και ένα σοβαρό κατάκτηση του ανθρωπίνου πνεύματος. Όλος και ο ξένισμός δεν τον απορρίπτει. Είναι ουσιώδης γλωσσική δύναμη η λογική. Αλλά δεν απολυτοποιείται η λογική. Είναι πολύ σημαντικό στους ανθρώπους να επικρατεί η λογική. Και τι μας ενώνει σοφή όλους τους ανθρώπους? Ο λόγος, η διάνοια, η λογική. Ο κλασικός ορισμός του ανθρώπου είναι ο άνθρωπος εστί ζώων λογικών, λόγων έχων. Η λογική είναι αυτή που τον αποσπά από τα άλλα ζώα και τον καθιστά άνθρωπο. Επίσης ο λόγος, η λογική θέτει κανόνες, ο οποίος όλοι συμμορφωνόμεθα. Επίσης πίθηδες που λέμε φέρσου λογικά. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να το απολυτοποιήσουμε ως μοναδική οδό θεογνωσίας, ανθρωπογνωσίας και κοσμογνωσίας. Η Ορθοδοξία έχει την άλλη οδό. Και αυτό ακριβώς έχει ανάγκη η Ευρώπη, και εδώ πρέπει η Ορθοδοξία να δώσει τη μαρτυρία της ότι υπάρχει και άλλη οδός. Γιατί ο ορθολογισμός, να το πούμε αυτό, όταν ξεκίνησε από τους σχολαστικούς της Δύσεως, οι οποίοι εκλογήκευσαν το μυστήριο της πίστεως. Το εκλογήκευσαν, προσπάθησαν με τις λογικές κατηγορίες του Αριστοτέλους κτλ. Να κατοχυρώσουν λογικά τα δόγματα της Εκκλησίας και γενικότερα τη θεολογία της Εκκλησίας. Όμως αυτή η λογική θεμελίωση προετοίμασε τη λογική ανέρεσή τους. Έτσι φτάσαμε στην αθεία. Και μάλιστα λέει ο Χάμπερμας ότι το μόνο ιατρικό για τις παρεκκλήσεις του λόγου είναι ο ίδιος ο λόγος. Εμείς θα συμφωνήσουμε, αλλά θα πούμε κάτι. Ο λόγος όχι ο ψηλός με γιώτα ανθρώπινος λόγος, αλλά ο ενυπόστατος λόγος του Θεού ο Χριστός.
Πολύ ωραία. Φώτη, στη χώρα μας, πιστεύεις ότι οι αρχές του διαφωτισμού τις τελευταίες δεκαετίες εφαρμόστηκαν με θέρμη, και αν ναι, με ποια αποτελέσματα?
Και βέβαια και εφαρμόσκαμε θέρμη, ιδιαίτερα μετά την μεταπολίτευση. Μετά την πολίτευση είχαμε αυτό το φαινόμενο της επικρατήσεως του πνεύματος του διαφωτισμού σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής.
Και αυτό έχει και τα καλά του.
Έχει και τα καλά του.
Όπως είπες και εσύ στην αρχή.
Έχει και τα καλά του.
Βεβαίως.
Αλλά από την άλλη πλευρά έχει και την ακραία κοσμήκευση της ελληνικής κοινωνίας με όλα τα παρεπόμενα τα οποία φέρνει αρνητικά.
Ακριβώς. Γιατί ραγδαία?
Αυτό είναι,
αυτό είναι μυστήριο πράγμα.
Να σου πω τη σοφία. Εμείς περάσαμε. Κοίταξε, όλες οι ευρωπαϊκές κοινωνίες είχαν μια ομαλή μετάβαση. Από τη φεουδαρχία, αγροτική κοινωνία, αστική κοινωνία, νεωτερικότητα με το νεωτερικότητα. Εμείς είχαμε ένα απότομο πέρασμα από τις παραδοσιακές, από την παραδοσιακή κοινωνία στην μετανεωτερικότητα, στην υπερνεωτερικότητα όπως λέμε.
Γιατί αυτό το ραγδαίο, ας πούμε? Δεν μπορώ να καταλάβω.
Δεν έγινε αυτή η ομαλή μετάβαση για ιστορικούς λόγους βασικά εδώ στην Ελλάδα. Ίσως ήταν και η τουρκοκρατία που καθυστέρησε μας, ο Μεσαίωνας. Κρατάει μέχρι το 1750 περίπου. Τότε έχουμε τη μετακαίνωση των ιδεών του διαφωτισμού στο υπόδουλο γένος. Αυτό που να το ξέρουμε, ενώ η Ευρώπη είχε ξεκινήσει αιώνες πριν την πορεία αυτή, η οποία είχε τα θετικά και τα αρνητικά της. Και εμείς, όντας εδώ πέρα υπό την, στο καθεστώς αυτό της τουρκοκρατίας, είχαμε τα όποια αρνητικά και τα όποια, τέλος ας το πούμε θετικά. Είναι ιστορικοί λόγοι. Και βλέπουμε αυτό ότι περνάμε στη μετανεωτερικότητα, η οποία μετανεωτερικότητα είναι η ίδια η νεωτερικότητα επιτεταμένη στα ακραία όρια της. Γι' αυτό μιλάνε πολύ για υπερνεωτερικότητα.
Δηλαδή τώρα πού βρισκόμαστε? Κοίταξε, για να καταλάβουν και πιο απλά οι ακροατές.
Κοίταξε να το δούμε εδώ πέρα. Καταρχήν η νεωτερικότητα είχε την πρόταξη του ορθού λόγου. Του λόγου. Ως μοναδικού οργάνου επιλύσεως όλων των προβλημάτων.
Τη λογική.
Τη λογική. Έτσι. Σήμερα όμως βλέπουν να επικρατούν εξολογικές μορφές σκέψεως. Βλέπουν να μπαίνουν από το παράθυρο. Για εξού και ο αποκρυφισμός, ίσως είναι μια αναζήτηση του ανθρώπου, γιατί κουράστηκε και μπούχτησε από τη λογοκρατία και πηγαίνει προς εκεί. Ένα δεύτερο φαινόμενο είναι ο σχετικισμός των πάντων. Ο σχετικισμός των πάντων. Όλα είναι σχετικά, τίποτα δεν είναι απόλυτο. Μετά στον διαφωτισμό είχαμε την πρόταξη του ελληνοδυτικού πολιτιστικού παραδείγματος. Ότι ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός είναι οι δύο κολόνες πάνω στις οποίες ερείδεται η ευρωπαϊκή ταυτότητα. Σήμερα κλονίζεται αυτό. Έχουμε βλέπει εισαγωγή, όλοι οι πολιτισμοί είναι ισότιμοι και αυτό δεν θα το αρνηθούμε. Αλλά κοίταξε Σοφία όμως, πρέπει να καταλάβουμε κάτι, το οποίο εγώ δεν ξέρω, το λέω. Ας πάμε στην αρχαία Ελλάδα. Λέμε όλοι οι πολιτισμοί είναι ισότιμοι και δεν υπάρχει αρχή της συγκρισιμότητος μεταξύ των πολιτισμών. Συμφωνώ. Όμως η αρχαία Ελλάδα ήταν η μοναδική κοινωνία στην οποία επικράτησε η δημοκρατία, η ιδέα της ελευθερίας του πολίτη, αυτό που ονομάζει ο Καρλ Πόπερ ανοιχτή κοινωνία. Δεν το έκαναν άλλες κοινωνίες. Ούτε καν οι Ινδοί, ούτε οι Αιγύπτιοι, ούτε οι Εβραίοι, ούτε οι Κινέζοι, ούτε οι Μεσοποτάμοι. Για πρώτη φορά στην ιστορία αυτού του πλανήτη, αυτό που λέμε ανοιχτή κοινωνία, επικρατεί εδώ στην Ελλάδα. Και αυτό γονιμοποιεί όλη την μετέπειτα εξέλιξη της Ευρώπης μαζί με τον χριστιανισμό. Αυτό, αν το απολέσουμε, είναι μια μεγάλη απορία.
Φυσικά,
δηλαδή οι αξίες ελληνοδυτικές πρέπει να διαφυλαχτούν σαν κόρη οφθαλμού, πιστεύω. Ναι, σεβόμεθα τους άλλους πολιτισμούς, αλλά πρέπει να ξέρουμε και τι κληρονομιά έχουμε. Πρέπει να το ξέρουμε, πρέπει να φανούμε αντάξει της κληρονομίας και ως Έλληνες και ως Ευρωπαίοι. Και μάλιστα λέγει ο Σπέγκλερ ότι οι λαοί οι οποίοι δεν είναι αντάξει της κληρονομίας τους αποδεικνύονται μικροί στην ιστορία και παρακμάθουν.
Μήπως έχουμε κι εμείς αποδειχθεί λίγο μικροί, γιατί περάσαμε, όπως είπαμε προηγουμένως, ραγδαία, έτσι, ναι, στην μετανεωτερικότητα και δεν οριμάσαμε.
Δεν δημιουργήσαμε τα απαραίτητα αντισώματα.
Ναι. Ακριβώς. Και δεν, σχεδόν σαν να μην υπήρξε το παρελθόν μας.
Ναι. Γι' αυτό δημιουργείται ένας νέος τύπος ανθρώπου αποκομμένος από την ιστορία του. Μου έκανε εντύπωση η πρόταση ενός βουλευτού, ο οποίος εγώ γεννήθηκα το 1960 και δεν με ενδιαφέρει τι έγινε προηγουμένως. Ναι, αλλά.
Έτσι είπε.
Ναι, ένας βουλευτής, δεν αναφέρουμε ούτε όνομα ούτε τίποτα. Μου έκανε εντύπωση.
Αλλά είναι φοβερό.
Είναι φοβερό. Ένας νέος ανθρωπολογικός τύπος, αποκεκομμένος τελείως από τα ιστορικά ριζώματά του, με μόνη δεσπόσα μια ισοπεδωμένη καταναλωτική συνείδηση.
Μάλιστα.
Μόνο ο καταναλωτής προϊόντων, ιδεών, τέχνης καταναλώνει.
Ναι,
αυτό,
ναι,
είναι.
Ναι,
αυτό δημιουργείται. Ο καταναλωτισμός είναι το κυρίαρχο πρόταγμα της μετανεωτερικότητας. Εκεί συμφωνούμε όλοι. Και καταναλώνουμε ιδέες, καταναλώνουμε διασκέδαση, καταναλώνουμε την τέχνη, καταναλώνουμε προϊόντα, καταναλώνουμε τα πάντα.
Θα μιλήσουμε και για την κατανάλωση στη συνέχεια, γιατί είναι ένα αγαπημένο μου θέμα, νομίζω και των ακροατών μας. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ακούτε φίλοι μας την Πυριακή Εκκλησία από τους 91,2 μεγακύκλους των FM το πρωί Ζάκουσον, με την Σοφία Γαντζή στο μικρόφωνο, τον Άγγελο Παπά στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Καλεσμένος μας σήμερα ο φιλόλογος και διδάκτορ κύριος Φώτης Σχοινάς. Μιλάμε για την παιδεία σήμερα, αγαπητοί μας ακροατές, τον διαφωτισμό, το ρόλο που έχει παίξει ο διαφωτισμός τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας. Και το τελευταίο μας θέμα ήταν ο καταναλωτισμός, λίγο πριν το μουσικό διάλειμμα. Φώτη, μίλησέ μας για το κυρίαρχο πρόταγμα της μετανεωτερικότητας, το οποίο είναι ο καταναλωτισμός. Και τη θέση να μιλήσουμε της Εκκλησίας στον καταναλωτισμό λίγο αργότερα.
Κοίταξε Σοφία, όντως στη σύγχρονη μετανεωτερικότητα, εκεί στο οποίο συγκλίνουν όλοι, είναι ο καταναλωτισμός. Ο καταναλωτισμός προϊόντων, ιδεών, τέχνης, ιδεολογίας, διασκέδασης κτλ. Και εκεί ποντάρουν οι πολυεθνικές εταιρείες για να αποσπάσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερα κέρδη. Δηλαδή, όπως λένε οι ειδικοί, καταβάλουν προσπάθεια να δημιουργήσουν προϊόντα τα οποία έχουν ένα οντολογικό και ηθικό περιεχόμενο και αποσκοπούν στην κατάκτηση της ανθρώπινης καρδιάς.
Ηθικό περιεχόμενο.
Ηθικό και οντολογικό περιεχόμενο και ψυχολογικό περιεχόμενο και αποσκοπούν στην κατάκτηση της ανθρώπινης καρδιάς.
Θα μου δώσει ένα παράδειγμα.
Παραδείγματος χάρη, έχοντας τη Mercedes μου, τη Mercedes. Η Mercedes δεν είναι ένα απλό χρηστικό όργανο. Πάω στη δουλειά μου και έρχομαι, αλλά μου προσδίδει ένα κύρος, μου φτιάχνει τη διάθεση, αλλάζει την προσωπικότητά μου. Αποσκοπεί στην κατάκτηση της ανθρώπινης καρδιάς.
Ηθικό δηλαδή, όχι με την έννοια της αρετής, έτσι.
Όχι με την έννοια της μοράλιτας αρετής, ναι. Δεν νοούμε με αυτά. Αλλά ότι έχεις ένα ηθικό στάτους, ένα κοινωνικό στάτους, ένα ψυχολογικό στάτους, όντας κάτοχος και χρήστης των καταναλωτικών αυτών προϊόντων. Γι' αυτό και όλοι επιδιδόμαστε ένα κυνήγι να τα αποκτήσουμε. Αλλά και αποσκοπούν όπως στην κατάξη ανθρώπινης καρδιάς. Όμως η καρδιά μας δεν είναι δημιουργημένη για αυτά. Σε λάθος στόχο αποσκοπούμε, στοχεύουμε. Η καρδιά μας είναι πλασμένη για τον Χριστό. Είναι Χριστό χτιστή και χριστονοσταλγική. Και μόνο στο Χριστό μπορεί να βρει την ανάπαυσή της.
Θα θέλαμε δηλαδή να καταναλώσουμε το Χριστό και επειδή αυτό δεν γίνεται, δεν καταναλώνουμε γίνεται άλλα πράγματα.
Ακριβώς, πάμε στην κατανάλωση προσπαθώντας να βρούμε στην κατανάλωση προϊόντων, ιδεολογιών, τέχνης κτλ. Την πλήρωση της προσωπικότητός μας. Την πλήρωση της υπάρξεώς μας. Τούτο, και εκεί, όπως είπα, ποντάρουν και διάφορες εταιρείες που δημιουργούν αυτά τα προϊόντα. Εκεί, στην κατάξη ανθρώπινης καρδιάς. Και βλέπεις τη διαφήμιση πως τι. Όμως αυτό είναι μια λάθος στόχευση. Διότι η ανθρώπινη καρδιά είναι χριστοειδής, είναι χριστόχτιστη και μόνο στο Θεό λόγο μπορεί να βρει την αναπαυσή της. Ο Άγιος Αυγουστίνος λέει: πλαστήκαμε για σένα και μόνο σε σένα μπορούμε να βρούμε την αναπαυσή μας. Και να πού και κάτι σοφία. Θα έλεγε κανείς και απόδειξέ μας το αυτό. Λοιπόν, θα πω εγώ μια κουβέντα.
Θα το έλεγα και εγώ.
Συγγνώμη. Μήπως ο άνθρωπος, ο υπερκαταναλωτής σύγχρονος άνθρωπος, έχει βρει την ευτυχία του?
Όχι, γιατί μόλις καταναλώσει το ένα, θέλει να καταναλώσει και το άλλο.
Και φυσικά
και
αυτό
δεν σταματάει
και δεν γεμίζει προσωπικά τα του. Διάβαζα ήδη τη δεκαετία του 80, η οποία είναι σχεδόν μακρινή δεκαετία, θα λέγαμε, πως έχουμε ράγκα.
Δεν έχει άδικο.
Ένας Αμερικανός ψυχίατρος έλεγε το εξής. Ζώντας, λέει, την καθημερινή πήραμε, την κλινική πήραμε τους Αμερικανούς, βλέπω ότι ο μέσος Αμερικάνος ζει σε ένα κλίμα ήρεμης απόγνωσης. Έτσι το λέει, ήρεμης απόγνωσης. Και όταν λέει το ψάξα περαιτέρω, είδα ότι δεν μπορεί ο καταναλωτισμός τον οποίον έχει πλούσιο να νοηματοδοτήσει την ύπαρξή του. Δεν μπορεί να νοηματοδοτήσει την ύπαρξή του.
Αυτό είναι πέρα για πέρα αληθινό.
Αλλά εχμαλωτιζόμαστε από αυτά. Αυτό που λέμε εχμαλωσία νοός, το παθαίνουμε. Είδες το παιδί όταν βλέπει ένα ωραίο πράγμα, εμείς, ένα αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, ένα στυλό. Ξέρω αυτό το lifestyle που λέμε. Το lifestyle. Πώς για μια στιγμή αναρρυπιζόμαστε ψυχολογικά. Για μια στιγμή όμως.
Αυτό με τον καταναλωτισμό έγινε τα τελευταία χρόνια, ναι, έτσι, ναι, ναι. Σε τόσο μεγάλο βαθμό δεν υπήρχε όμως αιώνες πριν.
Όχι, δεν υπήρχε. Κοίταξε, Σοφία, η κοινωνία μας είναι, όπως λέει ο Γκαλμπρέιτ, η κοινωνία της αυθανίας. Δηλαδή ήταν η πρώτη κοινωνία στην ιστορία της ανθρωπότητος η οποία ξεπέρασε το φαινόμενο της σπάνης των υλικών αγαθών. Μέχρι τώρα, μέχρι πρότινος, μέχρι το 20ο αιώνα, τελικά καθέσαν σπάνιοι άνθρωποι, πέραγαν φτωχικά, δεν είχαν αυτή την πληθώρα των υλικών αγαθών. Για πρώτη φορά τον 20ο αιώνα ξεπερνιέται αυτό το φαινόμενο της σπάνης των υλικών αγαθών και μπαίνουμε στην κοινωνία της αυθονίας. Αλλά και από την κοινωνία της αυθονίας, όπως λέει και ο ίδιος ο Γκαλμπρέιτ, περνάμε στην κοινωνία της αδιαφορίας. Της παγερής αδιαφορίας για τα πάντα. Εξού και η κατάθλιψη κτλ. Τα παρεπόμενα αυτής της κατάστασης.
Το αντίδοτο του καταναλωτισμού.
Η ορθόδοξη αγωγή. Η αγωγή να κατακτήσουμε τον Χριστό. Μας δίνει τον Χριστό να τον φάμε και να τον πιούμε. Στη Θεία Λειτουργία. Να τον φάμε και να τον πιούμε. Να γεμίσει όλη μας την ύπαρξη. Βέβαια αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν
ναι,
είναι προϋποθέτης εκεί, τόπο. Ναι,
θέλει παιδεία.
Συμφωνώ, θέλει παιδεία αγώνα.
Και αγώνα.
Θέλει αγώνα. Ένα πάθος και πλατισμό κανείς ποτέ δεν είναι το Θεό. Ενώ τα άλλα Κοίταξε, θα καταβάλω ένα χρηματικό ποσό να τα αποκτήσω. Εξού και το κυνηγητό του χρήματος. Εδώ δεν παίζουμε έτσι το παιχνίδι. Εδώ θα καταβάλει
τον κόπο.
Πολύ δύσκολο.
Είναι. Δεν είναι μόνο σου.
Αλλά αξίζει τον κόπο.
Αξίζει τον κόπο. Ο κόπος αυτός θέλει σωματικό.
Τα πάντα. Είναι η άσκηση της Εκκλησίας. Είναι και σωματική και πνευματική. Είναι η άσκηση. Η διανθρώπινη αγωγή της Εκκλησίας. Η οποία μας οδηγεί στο να καταστούμε ικανοί να ενωθούμε με το Θεό. Αυτή. Και έτσι να γνωρίσει η καρδία μας το πλήρωμα του νοήματός της. Η γαλιά σου το Θεό, το πνεύμα μου, το Θεό το σωτήρι μου, λέει η Παναγία μας. Η γαλιά σου το. Αγαλίασε το πνεύμα μου στο Θεό το σωτήρα μου.
Επειδή ζούμε σε έναν πολύ ορθολογικό κόσμο και κοινωνία και επειδή δεν τα βλέπουμε όλα αυτά εύκολα, δηλαδή δεν μπορούμε να δούμε την Παναγία πέρα από την εικόνα ή το Χριστό ή τους Αγίους, όλα αυτά μας φαίνονται πολύ μακρινά τελικά.
Όμως,
ακόμη και στους ανθρώπους που είναι μέσα στην Εκκλησία και κάνουν ένα μεγάλο αγώνα και νηστεύουν, πολλοί από τους ακροατές μας νομίζω ότι θα συμφωνούν μαζί μου, πιστεύω και εσύ το ίδιο.
Ναι, και εγώ συμφωνώ.
Έτσι, και νηστεύουν και εξομολογούνται και συμμετέχουν στα μυστήρια και ταλαιπωρούνται και όλα αυτά για μια πνευματική χαρά, έτσι, και
η
για
οποία
την...
δεν έρχεται.
Ναι, τι γίνεται εδώ, αυτό είναι μια απορία όλων. Πρέπει να περιμένει κανείς μέχρι το τέλος.
Έτσι.
Αυτό είναι.
Έτσι. Δεν είναι μια συνεχής πορεία.
Είναι πολύ δύσκολο όμως για τον άνθρωπο σε αυτή την εποχή ιδίως, όπου είναι πολύ εύκολο να καταναλώσεις και να ξεχαστείς.
Ενώ το άλλο προϋποθέτει και δεν το έχεις και άμεσο μπροστά σου, από το κυροπιαστό.
Ναι. Για να μπορείς να εξισορροπήσεις τα πράγματα. Ναι. Ίσως γι' αυτό έχει αξία μεγαλύτερη.
Και εδώ είναι που τα παιδιά, κοίταξε το παιδί πώς σκέφτεται. Σου λέει να βρω μια δουλειά, ναι, να πάρω μερικά λεφτά, να πάρω μια Mercedes CLK και έτσι να νιώσω καλά. Αυτό είναι αυτό, έτσι σκέφτεται το παιδί.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό έτσι να το συνδέσουμε την αρχή. Και έρχεται αυτή η αντίφαση της κοινωνίας μας, προς και μια άλλη. Από τη μια εξάπτει τον καταναλωτισμό και από την άλλη με την ανεργία σου αφαιρεί τη δυνατότητα να το ικανοποιήσεις. Σκέψου τα παιδιά που βρίσκονται.
Δηλαδή διχασμός μεγάλος.
Διχασμός, γιατί είναι μεγάλος ο διχασμός. Οι βιτρίνες, όλα, η φαντασμογορία, οι διαφημίσεις εξάπτουν τον καταναλωτισμό και από την άλλη με την ανεργία σου αφαιρούν τη δυνατότητα έστω και λίγο να τον ικανοποιήσεις. Γι' αυτό είναι δύσκολη η θέση των παιδιών στη σύγχρονη εποχή. Γι' αυτό σου λέω έχουν παραιτηθεί ως ένα, όχι όλα βέβαια, ορισμένα. Και ο ψυχικός ορίζοντας είναι επιβαρημένος.
Ενώ αντίθετα, όταν ο άνθρωπος έχει καταλάβει ορισμένα πράγματα για τον ουρανό, αυτά που λέγαμε προηγουμένως, ελευθερώνεται από όλα αυτά. Έτσι, αυτό είναι το αντίδοτο.
Έτσι, αυτό είναι το αντίδοτο και ξεπερνάει τα άγχη του, ζει μια πιο μετρημένη ζωή, πιο ισορροπημένη και ελπίζει.
Και ελπίζει και δεν δίνει τόση σημασία σε αυτό.
Σε αυτά τα παρερχόμενα, τα οποία τώρα υπάρχουν, αύριο δεν υπάρχουν.
Μάλιστα. Έτσι είναι. Φώτη, μίλησέ μου για την διαβίου παιδεία.
Είναι το, αυτό είναι το σημαντικό, αίτημα έτσι της σύγχρονης έτσι κοινωνίας, είναι η διαβίου παιδεία. Κοίταξε, Σοφία, έχουμε μια μεγάλη έκρηξη της γνώσης. Υπάρχει μια σαφής διάσταση μεταξύ της διωγγώσεως της γνώσεως και της δυνατότητος προσλήψεώς της. Γι' αυτό ένας από τους βασικούς πυλώνες της εκπαίδευσης, έτσι όπως την όρισε η UNESCO για τον 21ο αιώνα, είναι όχι απλώς να προσλαμβάνουμε στο σχολείο ένα κορμό γνώσεων, αλλά και τον τρόπο προσέγγισης, πρόσβασης στη γνώση. Να μάθουμε πώς να μαθαίνουμε. Αυτός είναι ο πρώτος πυλώνας. Έτσι παρενθετικά να φέρω τους άλλους, ή να μάθουμε να ενεργούμε, να μάθουμε να συνυπάρχουμε, να μάθουμε να υπάρχουμε. Οι άλλοι πυλώνες σε εκπαίδευση. Επανέρχομαι λοιπόν. Η διαβίου εκπαίδευση είναι αυτή η οποία καθιστά αναγκαίο να ανανεώνουμε συνεχώς τις γνώσεις μας, προκειμένου να μπορούμε κάθε φορά να είμαστε σε ετοιμότητα να βρούμε δουλειά στην αγορά εργασίας. Κοίταξε το κλασικό μοντέλο που είχαμε, ότι η νεότητα, η παιδική ηλικία κοινότητα ήταν αυτή στην οποία μάθαινες. Στην οριμότητά σου ακολουθούσε ένα επάγγελμα, είχες γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησες στην νεότητά σου και στα γερατεία συνταξιοδότησαν. Τώρα αυτό έχει ξεπεραστεί. Σήμερα το σύγχρονο παιδί θα αναγκαστεί να κάνει δύο και τρεις, ίσως και τέσσερις δουλειές και ενδεχομένως περισσότερες στη ζωή του. Άρα συνεχώς πρέπει να ανανεώνει τις γνώσεις του, τις δεξιότητες του, τις ικανότητές του, αλλά και στο ίδιο το επάγγελμα, λόγω της δραχτίας εξέλιξης της επιστημονικής γνώσης, τα πάντα αλλάζουν με ορμή. Είδες που λέει και ο ποιητής, τα πάντα αλλάζουν εδώ κάτω με ορμή, τι να καταλάβουν οι φτωχοί. Και ξέρεις τι μας λένε, Σοφία? Κοίταξε, μας λένε όλος ο βίος του ανθρώπου είναι ο πρόσφορος και ο κατάλληλος για να μαθαίνει κανείς. Ναι, αλλά στα από τα 50 και πάνω. Και από τα 60 πώς να μάθεις καινούργια πράγματα. Σκέψου τι άγχος έχουν τα καινούργια παιδιά. Για αυτή θα αναγκάζονται συνεχώς και συνεχώς να μαθαίνουν για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε αυτήν την κοινωνία. Πάρε την πληροφορική. Κάθε 6 μήνες ανανεώνονται αυτά. Πρέπει συνέχεια να ανανεώνεσαι.
Να γίνει το νου μας ένα κομπιούτερ το οποίο πρέπει να παίρνει γνώσεις.
Να παίρνει να γεμίζει. Αλλά ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντέχει. Μερικά παιδιά που είναι ισχυρά προσωπικότητες, έχουν γερή φτιαξά, θα αντέξουν οι άλλοι.
Τι θα απογίνει.
Αυτή είναι η απανθρωπία της σύγχρονης κοινωνίας. Εξού και η κατάθλιψη, τα ψυχικά νοσήματα κτλ.
Τα οποία θα αυξηθούν κατά τη γνώμη.
Θα αυξηθούν, πανδημία θα γίνουν αυτά. Όπως λένε οι ειδικοί, εγώ δεν, όπως λένε. Θα έχουμε πανδημία ψυχικών νοσημάτων. Δεν θα μπορούν πολλοί να αντέξουν σε αυτόν τον άκριο ανταγωνισμό. Αυτό ακούγεται ωραία διαβιοεκπαίδευση, αλλά δεν είναι εύκολο να μαθαίνει συνέχεια και συνέχεια.
Στην αρχαία Ελλάδα πώς αντιμετωπίζαν την διαβιοεκπαίδευση, υπήρχε κάτι τέτοιο?
Υπήρχε, κοίταξε, ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
Άλλοι ρυθμοί.
Ο αρχαίος Έλληνας, ας πούμε, βλέπουμε τους πλατωνικούς διαλόγους. Έκανε ο Σοκράτης μια βόλτα εκεί στον Λυσόπιο, ήταν ποτάμι. Δεν ήταν αυτό το μπάσωμα που έχει τώρα. Και ξεκινάμε μια κουβέντα φιλοσοφική. Ας πούμε, να σου φέρω ένα παράδειγμα στον Ευθύ. Να έρχεται ο Φθήβρον και του λέει: κοίταξε, πήγα τον πατέρα μου στο δικαστήριο γιατί χτύπησε ένα δούλο και αυτό είναι ανώσιο πράγμα. Α, μπα, του λέει ο Σοκράτης, και δεν μου λες κάτι. Για να είναι ανώσιο αυτό πράγμα πρέπει να ξέρεις την νοσιότητα. Για πες μου λοιπόν, τι είναι νοσιότητα? Και αρχίσει ο φιλοσοφικός διάλογος. Και μάλιστα του λέει: μη μου πεις μια πράξη όσια, να μου δώσει ένα γενικό ορισμό της νοσιότητας. Και αρχίζει και ο Σοκράτης του αποδεικνύει ότι δεν ξέρει και το καθεξής. Να σου φέρω ένα παράδειγμα. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Επίσης δεν είχαν αυτή τη δεσπόσα θέση της οικονομίας οι αρχαίοι που έχουμε εμείς σήμερα. Σήμερα η τεχνογνωσία είναι προσαρμοσμένη στην οικονομία. Η ανάπτυξη είναι το πρώτιστο μέλημα όλων των κυβερνήσεων, όλων των κοινωνιών. Βέβαια αυτό γίνεται
οικονομική ανάπτυξη.
Ναι. Εις βάρος της φύσεως, γιατί δεν αντέχει και αυτή πια. Η οικονομική όμως ανάπτυξη απαιτεί όλο και μεγαλύτερη τεχνολογία, τεχνογνωσία, εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση. Να, πώς προκύπτει η ανάγκη συνέχεια να ανανεώνουμε τις γνώσεις μας. Οι αρχαίοι δεν τα είχαν αυτά.
Όχι. Και το κάναν για την πνευματική
τους ανάταση. Ναι. Χάριν παιδείας και παιδείας, όπως έλεγε ο Πράτων. Δηλαδή χάριν παιδείας και παιδείας παιχνιδιού.
Το χαίρονταν.
Ναι, ήταν ένα παιχνίδι. Το χαίρονταν. Μια συζήτηση. Ναι.
Ενώ τώρα αυτό μας αγχώνει, θα έλεγα.
Μας αγχώνει και μας καταθλίβει και μας. Όχι απλώς μας καταθλίβει, μας κουράζει πάρα πολύ. Είναι
επίπονη. Είναι η ψυχή μας και γι' αυτό ίσως θα υπάρξουν, όπως είπες και όπως λένε και οι ερευνητές, ψυχικά νοσήματα.
Γι' αυτό και τα παιδιά.
Και ήδη υπάρχουν.
Ναι, και ήδη υπάρχουν. Και
πιο πολύ από κάθε άλλη εποχή.
Έτσι. Και λόγω του ότι είναι επίπονη η πρόσκληση της γνώσης και κουραστική και κουράζει σώμα και ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό και τα νέα παιδιά ξεκινάμε και αρκεί είναι κουμπωμένα. Έχουν μια παρέτηση. Σου λέει, θα αποδιδώ σε ένα τρομερό αγώνα για αμφίβολα αποτελέσματα και τελικά θα κουραστώ ψυχικά και σωματικά και τι θα κερδίσω από όλη αυτή την ιστορία.
Τι προτείνεις, για τελειώνοντας την εκπομπή μας, στους γονείς που μας ακούνε, τι τους προτείνεις να συμβουλέψουν τα παιδιά τους για όλο αυτό και σε όλο αυτό το χάος?
Να μην τα αγχώνουν. Πάνω απ' όλα τα παιδιά έχουν από μόνο τους πολύ άγχος. Να μην τα αγχώνουν. Τα παιδιά μην έχουν υπερβολικές απαιτήσεις από τα παιδιά. Να λένε στα παιδιά να κάνουμε φιλότιμο ό,τι μπορούν και χωρίς υπερβολικές απαιτήσεις. Να μην τους επιβάλλουν αυτοί το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν. Να σ' αφήσουν τα παιδιά να βρουν μόνο τους τον δρόμο τους. Επίσης να μην τα επιπλήττουν πολύ. Το λέει και ο πατήρ Παΐσιος, αυτό παρατηρώ και εγώ. Το σύγχρονο παιδί δεν παίρνει από απειλές και από απειλές και από. Θέλει με το μαλακό, με το καλό, να το ρίξει το φιλότιμο. Αν πιάσει τα κουμπιά του, μιλάω γενικά, έτσι είναι το σύγχρονο παιδί. Με το μαλακό, με το καλό, με υπομονή. Δεν παίρνει με απειλές το σύγχρονο παιδί και με εκβιασμούς και με. Ούτε καν με αξιολόγηση. Είσαι έτσι, είσαι τόνα, είσαι τάλο. Δεν παίρνει θέλει το παιδί έτσι. Το παιδί και να προσπαθούν να το κατανοήσουν όσο μπορούν και να σταθούν δίπλα στα προβλήματά τους. Το έργο του γονέως είναι τρομακτικά δύσκολο σε σύγχρονο παιδί. Εποχή όπως και ημών των δασκάλων, οι οποίοι προσπαθούμε όσο μπορούμε. Να έχουμε ένα άνετο κλίμα, έτσι να μην προκαλούμε υπέρμετρο άγχος στα παιδιά.
Όχι όλοι, να το τονίσουμε εδώ, ναι. Αλλά η ευχή μας είναι τελικά να το έχουν όλοι αυτό το φρόνημα που μας διδάσκεις σήμερα.
Έτσι νομίζω,
φώτη.
Σοφία, δεν ξέρω, τουλάχιστον αυτή την πρακτική εγώ σχολείο δεν τιμωρώ εύκολα, με πολύ φιδό. Και προσπαθώ όσο μπορώ τα παιδιά να τα ρίξω στο φιλότιμο.
Και όπως μας λένε και οι πατέρες και οι σύγχρονοι, με το παράδειγμά μας.
Έτσι,
με το παράδειγμά μας. Είναι πολύ σημαντικό για τους γονείς που μας ακούνε.
Πάνω σε αυτό λέει ο Κάρολ Γιουγκ κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δάσκαλε, λέει, να ξέρεις ότι διδάσκεις περισσότερο με αυτό που είσαι και λιγότερο με αυτό που λες. Με αυτό που είσαι, το παιδί έχει μια αισθαντικότητα και πιάνει τι άνθρωπος είσαι. Μπορεί να του λες τις καλύτερες τυχολογίες, αν δεν τις βιώνεις έμπρακτα, είσαι ο κυριότερος της φυσμιστής τους. Πρόσεξε, το παιδί το πιάνει.
Και το καταλαβαίνει.
Περισσότερο διδάσκεις οντολογικά παρά λεκτικά. Με αυτό που είσαι, παρά με αυτό που λες. Και για τους γονείς ισχύει αυτό.
Ακριβώς.
Για τους γονείς ισχύει αυτό.
Οπότε γονείς, ακούστε και φροντίστε πρώτα να βελτιωθούμε εμείς και μετά να βελτιώσουμε τα παιδιά.
Και αυτό θα έρθει μόνο.
Έρχεται. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και φαίνονται καλοί γονείς, καλά παιδιά.
Είδες, λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρου, βρες εσύ την εσωτερική σου ειρήνη και χιλιάδες άλλοι θα ειρηνεύσουν χωρίς εσύ να το καταλάβεις.